Iako su mnogi evropski kompozitori jevrejskog porekla uspjeli da izmaknu okrutnosti nacizma tokom Drugog svjetskog rata, neki ipak nisu bili te sreće. Muzika nekih od njih, koji su iščezli u holokaustu, bit će izvedena na koncertu Australijske nacionalne muzičke akademije u Melbourneu večeras. Oživljavanje muzike kompozitora koji su ubijeni u nacističkim koncentracionim logorima omogućilo je da se ta muzika za koju se smatralo da je izgubljena ipak čuje. Irmgard Haner je preživjela Terezijanstadt, koncentracioni logor, što je tad bila teritorija Čehoslovačke okupirana od strane Nemačke. Ona kaže da poštuje to što je radu ovih umjetnika dat novi život. Barem im odaje priznanje koje su zaslužili, kaže ona. Koncert koji je poznat pod nazivom Glas za ućutkane, A Voice for the Silenced, postao je na neki način lični projekat unuka preživjelih u holokaustu. Pre mnogo godina Nick Dodge, koji je sad umjetnički direktor Australijske nacionalne muzičke akademije, upitan je da održi koncert u Leipzigu u Njemačkoj za preživele logora Terezin. Bilo je to u vrijeme kada je otkrio oktet kompozitora Gideona Kleina. Dodge kaže da je to pobudilo u njemu interes da dalje otkriva radove kompozitora iščezlih u vihoru holokausta. Kao muzičari i izvođači uvijek tražimo nove inspiracije i repertoare, a ovo je repertoar do koga sam došao pre mnogo godina i koji me fascinirao, kaže on. Većina kompozitora, čija muzika se izvodi na koncertu u Melbourneu, ubijena je u Terezinu u blizini Praga. Dodge kaže da je jedan od muzičkih radova Gideona Kleina napisan pre nego što je on poslat u logor, a onda je pronađen u nedovršenoj formi. In a last desperate act to try and save some of his works, they were put in a suitcase and given. U posljednjem očajničkom pokušaju da spase nešto od svog rada, stavio ga je u kofer i dao jednom članu porodice koji ga je vjerovatno stavio na tavan i zaboravio na njega skoro 50 godina. Tek 1990. je otkriven. Muzičar akademije Stephanie Dixon kaže da muzika nudi spoznaju o životu i vremenu kada je nastajala. Bilo je to vrijeme potresa koji su počeli čak pre rata. Interesantno je razmišljati o tome šta je prolazilo kroz glavu tih kompozitora i koja vrsta emocija ih je obuzimala. To izlazi iz njihovih kompozicija kroz muziku, kaže ona. Nick Dodge kaže da se u nekim kompozicijama osjeća optimizam za koji smatra da je predivan. They decided to continue with their lives, continue with the passion. Odlučili su da nastave sa svojim životom, sa onim što su voljeli da rade, a to je da komponuju muziku i to je definitivno čujno. Organizatori kažu da cilj koncerta nije da izazove sažaljenje, već da proslavi rad kao muzička remek dela 20. veka. Međunarodni muzičari također učestvuju u koncertu i podržavaju cilj. Među njima je Silvija Karedu, koja je odnedavno glavna flauta Bečke filharmonije. Ona kaže da bi željela da vidi da se rad ovih kompozitora integriše u tokove svjetske muzike.
They should be actually now in the repertoire, normal, like Schulhoff or Haas, what we will play in the next.
On bi trebalo sad u stvari da budu na repertuaru, na primjer Schulhoff ili Haas, koje sviramo na sljedećem koncertu. Imena nisu mnogo poznata, još jedno ime je Schmidt. Mnogo je njih koje niko ne poznaje, potpuno su zaboravljeni. Kao preživjeli holokausta, Irmgard Haner kaže da je oživljavanje ove muzike dobra lekcija.
I think it gives hope. That music gave hope because the.
Mislim da daje nadu. Muzika daje nadu zato što je priča o zlu koje ne sme da trijumfuje nad dobrim. Mislim da je to ono što predstavlja. Priču je pripremila Aileen Phillips.